килә. Татарстанда хәдия халык сәнәгате эшләнмәләрен җитештерү һәм сатуга дәүләт ярдәме дип аталган программа әзерләнгән. Аны төзүчеләрнең берсе Татарстанның халык сәнәгатен һәм һөнәрчелекне үстерү үзәге җитәкчесе Нури Мустафаев сүзләренә караганда, 3 елга исәпләнгән әлеге документны республика хөкүмәте кабул итсә, Казанда хәдия сатудагы баш-баштаклык тәртипкә салынырга мөмкин. Найлалан Казанның Бауман урамындагы хәлләрне тикшерде.
Казанның Бауман урамындагы хәлләр үзгәрергә мөмкин. Татарстанда хәдия халык сәнәгате эшләнмәләрен җитештерү һәм сатуга дәүләт ярдәме дип аталган программа әзерләнеп беткән инде. Бу документны Татарстанның халык сәнәгатен һәм һөнәрчелекне үстерү үзәге әзерләгән. Үзәк җитәкчесе Нури Мустафаев сүзләренчә, 3 елга исәпләнгән әлеге документны республика хөкүмәте кабул итсә, Бауман һич шиксез тәртипкә салыначак. Казаннар үзләре һәм башкала кунакларда яратып йөри торган җәяүле урамның бүгенге хәлен Мустафаев Вьетнам базары белән тиңли.
По улице на грязных коробках, на всяких там столах
складывают. Урамда төрле тартмаларга, җыелма өстәлләргә шын һәдиәләрдән ерак торган ниндидер билгесез товар өйүп куялар. Турист буларның барсында татарныкы, милли әйберләр дип уйлап сатып ала. Әлеге хәл безне бик уңайсыз хәлгә куя. Моның белән көрәшү бик кыен.
Национальные покупают, нам стыдно, нам очень сложно с этим бороться достаточно.
Мустафаев әзерләнгән программның бөтен юнәлешләрендә әлегә ачып бетермей. Башта төрле оешмалар, комитетлар белән килештерү кирәклеген әйтә. Әлеге документны әзерләү өчен башкала районнарындагы җитәкчеләрнең һәм шулай ук һәдиячеләрнең дә тәкъдимнәрен җыйганнар. Мустафаев шулай да әлеге программда һәдия сату өчен махсус урыннар булдыру турында да язылуын әйтә. Проект тормышка аша калса, кибет тотучылар да үзләре җитештергән һәдияләрне сатучылар да коточкыч бәяләр түләмәячәк. Салымнарын киметүдә каралган. Арендасы да түбән булырга тиеш, ди Мустафаев. Бүген Бауман урамындагы бинада 6-7 квадрат метр җирне арендалау хокукына ия булу өчен генә дә 2 миллион сум түләргә кирәк. Аннары кибет тотучы ай саен 50-60 мең сум биреп торырга тиеш. Бу коточкыч бәяләр, бит, ди Мустафаев. Урамда җыелма өстәлләрдә Татарстаннан читтә җитештерелгән товар сатучыларның кулларында бернинди рөхсәт кагазы булмавын да әйтә ул. Саткан өчен кемгә түлиләр соң дигән сорауга Мустафаев бер кемгә дә түләмиләр, үзләреннән үзләре чыгалар ди. Казанда тәртип саклаучы бер полиция хезмәткәре акча түләмичә баш калада урамга сәүдәгә чыгып басуның бигрәк тә Бауман урамында булмастай хәл икәнен әйтә.
Аларга бер кем бирми, беренчедән, әйме? Икенчедән, алар неофициальный саталар инде, әнсе алмашыла. И акчаны чөтки түлиләр. Местные нәрсәләргә түлиләр алар. Анда жуликларга дип әйтергә инде. Алар уже в дальнейшем аны уже итәләрне решайтәләр ул вопросны. Икенчеләре белән инде, мәсәлән. Бауманның хуҗасы беләнме, ни беләнме дә.
Дип белдерде әлеге полиция хезмәткәре. Бауман урамына тезелеп киткән өстәлләрнең берсе артына баскан егет, монда саткан өчен кемгә күпме түлиләр, ансы минем эш түгел ди. Барсын да хуҗасы хәл итә икән. Көне буе сәүдә иткән өчен аңа хуҗасы 600 сум бирә. Сатылган товардан процентлар да кала. Кытайда ясалган, Мәскәүдән китерелгән һәм шулай ук әлеге егет сүзләренчә, Татарстанда эшләнгән товарлар белән дә сәүдә итәләр алар. Кытайда эшләнгәннәре арзанрак, туристка кайда эшләнгәнен әйтеп тормыйлар. Нәрсә генә сатылмасын, сәүдәгәрләр куаналар гына. Мустафаевның теләге Бауман урамы әлеге рәсми булмаган сәүдәдән котылырга тиеш. Татарстанда эшләнгән һәдияләрнең дә, осталар җитештергән әйберләрнең дә бөтен шартларда тудырылган кибетләрдә сатылуын тели ул.
Турист должен получить достойное изделие.
Турист яхшы һәдия эшләнмә сатып алырга тиеш. Түләгән акчасы да кибеттәге кассалар аша үтеп бюджетка калсын. Шулай ук ул акчаларның бер өлеше яңа һәдияләр ясау өчен осталар кулына да керсен.
Татарстанның халык сәнәгатен һәм һөнәрчелекне үстерү үзәге һәдиячеләр һәм осталарның эшләрен яктырткан белешмәлекнең каталогның 3-нчесен чыгарырга җыена. Ул 360 битле булачак. Моңа кадәр басылганнары 2-нчесе 108, ә 1-нчесе 43 биттән генә торган. Бу үзе үк республикада һәдиячеләрнең дә, алар җитештергән әйберләрнең дә төрлелеге дә үсә барганны күрсәтә, ди Мустафаев. Әмі республикада көпмі шіркетнің хәдия һәм халық сәнәғәті товарлары жетіштіруі білән шығылләнуін түгәлгін әйтіп бірі алмады. Республикада шын-шынлап тұрып хәдиялар ішләуші һәм халық сәнәғәті ұсталары барлығы 420 кіші үзәктә тіркәлгән. Мұстафаев аның үстіне ұлы ұсталар ясаған хәдияларының көшірмәләрін копияларында ішләушілер бар, олар да республиканы қылар бітті.
Найлаланы тыңладық. Бауман урамында милли бүләкләр, хәдиялар сату урыннарын сез әле Қазанға бара алған шоқ біздің сәхифәдә қарай аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Видео азатлык.org сәхифәсендә бар.